الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد tupo bado katika fathu Makka na tunaenda vizuri insha Allah, huenda darasa mbili tatu zijazo tukawa tumemalizana na kadhia hii ya fathu Makka. Kama mnavyojua kwamba tumeshaingia katika mji wa Makka na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam na masahaba wake tayari wamekwisha kuingia kivita ndani ya mji wa Makka, na tangazo limekwisha kutolewa: yule ambaye atajifungia nyumbani kwake atakuwa salama, atakayekwenda kujifungia Kaaba naye atakuwa salama, na yule ambaye ataingia kwenye nyumba ya Abu Sufyan naye atakuwa salama. Na pia tumeangalia kuna baadhi ya watu katika Makureish, wao walitaka kujipima nguvu, wakaingiza jeshi ndani ya uwanja wa mapambano. Kilichowapata imebakia hapo ni historia. Sawa? Na tuliangalia pia malalamiko ya Makureishi kuhusiana na kuua mtu ndani ya mipaka ya haram, jambo ambalo lilikuwa linakwepwa tokea hapo. Walikuwa wanakwepa ili jambo la kuua mtu ndani ya mipaka ya haram, lakini kwa yale yaliyotokea kwenye Fathu Makka kuna watu waliuawa. Sawa? Kwa hiyo wakamlaumu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa nini kafanya hivyo? Kama hilo alitoshi, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akawa ametangaza fulani na fulani, hao popote watakapoonekana damu zao ni halali. Sasa leo tunaingia katika kipengele kinachosema laqad istathna ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min dhalika al-i'lan, tangazo alilotoa kwamba mji wa Makka umerudi katika heshima yake kama ulivyokuwa jana na utaendelea kuwa katika heshima yake milele na milele. Lakini akavua katika tangazo hili la amani arba'a rijalin wa imra'atayn, aliacha waendelee kutafutwa wanaume wanne pamoja na wanawake wawili. Idh a'lana ihdara dima'ahum, baada kutangaza alayhi salatu wassalam kwamba watu hao damu zao zimwagwe, walau kanu mutaalliqina bi astari al-Kaaba, hata kama watakwenda kujishikiza katika pazia la Kaaba waueni hapo hapo. Na hii inatokea katika dunia nzima, inapotokea nchi na nchi inaingia kwenye mapambano, kuna wakati utawala unatangaza kwamba mtu fulani kichwa chake kikipatikana tutalipa kiasi fulani cha pesa. Tuelewana vizuri? Hii huwa inatokea. Kwa nini? Kwa sababu inaonekana kwamba ile fitna nzima ya vita imeshikwa na watu hao. Kwa hiyo inatangazwa ofa kubwa watakapopatikana hawa watu, kwa sababu lau kama tutapata hawa tutakuwa tumemaliza kadhia yote ambayo inatushughulisha katika msafara huo. Warijal, na wale wanaume, hum Ikrima ibn Abi Jahl. Mtu wa kwanza alikuwa ni Ikrima ibn Abi Jahl. Nilimgusia kidogo kwenye darasa lililopita, ilikuwa katika jeshi la Quraysh pakiwepo pana watu wawili, ujue vita hiyo itakuwa nzito sana. Upande mmoja yupo Ikrima ibn Abi Jahl, upande wa pili yupo Khalid ibn al-Walid, hiyo vita inakuwa ni nzito sana. Na hao ndio walitutenda kwenye vita vya Uhud, na waliongoza mapambano kwenye vita vya Ahzab. Allah katusaidia kutuletea upepo, lakini shughuli ilikuwa ni ndefu. Sawa? Lakini baadaye kabla mwaka wa 8 Khalid ibn al-Walid akavua gwanda la kikafiri, akavaa gwanda la Kiislamu. Ikrima akabakia kule kule. na yeye ndo ambaye alikuwa anaongoza vikosi hivi vya Kikureishi kwenye Fathu Makka. Mtume akatangaza huyu bwana hata kama kaenda kujishikiza katika Sarul Kaaba au wao. Mtu wa kwanza huyo. Ama mtu wa pili ni Abdullah ibn Khatal. Anaitwa Abdullah ibn Khatal, huyu alikuwa ni mtu wa pili. Na mtu wa tatu alikuwa ni Miqyas ibn Subaba, na mtu wa nne alikuwa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarf. Watu watano hawa wanaume, watu wanne hawa katika wanaume. Waqad kutila ibn Khatal wa huwa muta'alliqun bi asari al-Kaaba. Abdullah ibn Khatal aliuawa kweli, hali ya kuwa amekwenda kujisalimisha, akashika pazia za Kaaba, na mtu akishika pale maanake anataka amani. Lakini kutokana na yale yaliyotangulia kutoka kwake, mtume amekwisha kutoa oda auawe hata kama amejishikiza katika pazia za Kaaba. Heshima ya damu yake imeondoka. Angetoa shahada ingemsaidia, angetoa shahada ingemsaidia, kwa sababu hata Ikrima pamoja na tangazo hili la Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba walikuwa mahodari kwenye kutekeleza maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini mwamba huyo alimtafuta akamkosa. Alafu kwa kuonyesha jamaa alikuwa hodari wa vita, alikwenda mwenyewe kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mpaka anaingia ndani kakaa mbele ya Mtume, jamaa wajui kama ni Ikrima. Kafika pale kajifunua uso, watu wanaona Ikrima, Omar hataki kumrukia. Mtume anamwambia ushachelewa, yakuja hapa bwana, mwache. Akatoa shahada, akatoa shahada, ikawa salama yake. Tuelewana vizuri, kadhia zake zitakuja katika msafara huu inshallah. Tayyib. Wakutila Miqyas fi suqi Makka. Huyu Miqyas naye wakampata, wakamkamata akiwa sokoni Makka. Wakhtafa Ikrima wa Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sar. Hawa wawili walikuwa wamejificha, hatta dhammana al-aman min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam, mpaka wakapata dhamana ya amani kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fajaa muslimaini wa huqina damuhuma. Ikawa wamekuja mbele hadhara ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam wakiwa tayari wamekwisha kusilim, na ikawa ndio sababu ya kukingwa damu zao zisimwagwe, kama ilivyokuja katika Sunan an-Nasa'i, lakini pia ametaja al-Imamu as-Suyuti katika moja ya riwaya zake, isnadi yake ni dhaif, lakini na shahidani pia ni dhaifani. Moja ipo katika Sunan ya al-Imamu al-Baihaqi kwa isnadi ambayo ndani yake kuna al-Hakam ibn Abdul Malik ambaye ni mtu dhaif. Kwa ujumla riwaya zina dosari kidogo, lakini zinatolewa ushahidi, zinatolewa istishhadi kutokana na kutajwa sana riwaya hizi katika kutubu za asira. Wa mraatani, na wale wanawake wawili, huma Fartana, mmoja anaitwa Fartana wa Sara, na mwingine wa pili anaitwa Sara Waqila. Na pana kauli nyingine nasema Fartana wa ukhra kanata jariyataini libni Khatal. Alikuwa mmoja Fartana na mwingine wa pili ambaye hakutajwa jina, lakini kwa ujumla wao wote wawili hawa walikuwa ni mabinti wapo chini ya Ibn Khatal. Yule bwana aliyouawa kule katika wale wanaume wanne wale, mmoja wapo ni huyo Abdullah ibn Khatal, yeye ndio alikuwa anawamiliki mabinti wawili. Kwa naye aliwajaza sumu kama alizokuwa nazo yeye, na akaweka kiapo kwamba mapambano haya yataendelea yeye pamoja na familia yake dhidi ya nani? Ya Uislamu. Kwa sababu wale wanawake wawili walikubali upuuzi huo, basi nao wakahukumiwa hukumu ya yule bwana aliyekuwa anawamiliki. Riwaya hii ameitaja al-Imam Ibn Ishaq katika sira yake na Maghazi, akiwa ameialikisha riwaya hiyo. Na hawa mabinti, kosa lao kubwa, hawa walikuwa ni waimbaji, waimbaji, na katika nyimbo zao walikuwa na imba hija, mabezo kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikuwa na imba nyimbo za kumbeza Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Huyo bwana anayemiliki aliwapa hongo, aliwapa motisha ili wambeze Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ameamrisha wauawe pamoja na huyo bwana aliwapa kazi hiyo, kama ilivyopokewa hadithi ya kuuawa kwao na Al-Harith ibn Usama katika musnad wake, na ipo katika kitabu kinachoitwa Al-Matalib Al-Aliya juzu ya 4 safha 233. pia ametaja Abu Dawud katika sunani yake katika kitabu Jihad hadithi 2685 katika babu qatlil asir, ameileta kwa mukhtasar, pamoja na kwamba ndani yake kuna asudi ambaye ni dhaifu, lakini pia riwaya ametaja al-Imamu an-Nasa'i katika kitabu al-Hudud, mlango wa hukumu ya watu walioritadi, na isnadi yake pia ina dosari. Na kwa ujumla itakuwa ni hasanun lighairihi. Wa inna Sara kanat al-Ikrima ibn Abi Jahl, kuna riwaya inasema Farthana alikuwa ni wa ibn Akhtar, lakini Sara alikuwa chini ya Ikrima ibn Abi Jahl. Riwaya zinasema hivyo kama alivyotaja Ibn Ishaq katika sira yake. Wa amma Farthana ibn Khatal faqutilat ihdahuma wa harabat al-ukhra, amma wale mabinti wawili wa ibn Akhtal aliuawa mmoja wao na mwingine akakimbia. Hata istaumana laha, mpaka akatakiwa na yeye amani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, fa amanaha Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Mtume sallallahu alaihi wa sallam akampa amani hiyo. Kwa hivyo anatajwa kwamba Ibn Akhtal pia alikuwa na binti wawili, lakini Ikrima pia alikuwa na binti mmoja, ambao nao walikuwa wote wameweka uadui kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa amma Sara fakadhalika harabat, yule Sara pia naye alikimbia. Hata istaumana laha, mpaka akapewa amani, akatafutiwa amani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa ashat ila zamani Umara, aliendelea kuishi huyu mama Sara mpaka katika zama za utawala wa Umar. Fawapi aha rajulun bifarasin, ikawa Allah kamjalia kadari ya umauti wake, kuna mtu alimkanyaga na farasi wake. Fakatalaha, ikawa ndio sababu ya kufa kwake huyu bibi ambaye anaitwa Sara. Wadhakara Ibn Hajari أن عدد الذين أهدر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم دماءهم 9 من الرجال وستة أو 8 من النساء. الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه أنا سيما kwamba wanaume ambao Mtume صلى الله عليه وسلم alitoa amri wauawe walikuwa ni watu 9, sio watu 4 kama riwaya mwanzo. Lakini pia wanawake ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema wauawe pia walikuwa ima 6 au 8. Sawa. Nasema ahlul ilm wa dhalika lil ikhtilafi fil fainataini, na hii imekuja kutokana na ikhtilafu kuhusiana na wale mabinti wawili wa Ibn Akhtal. Qainataini tayyib idh yuhmalu idh yahtamilu an takuna. طيب kwa maelezo amekuja katika kadhia kama hii, lakini ametaja al-Imam al-Waqidi anna ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam amara biqatli 6 nafari wa 4 niswa, aliamrisha wauawe wanaume 6 na wanawake 4: Ikrima, Hubar ibn Sa'd, Miqyas, Huwairith ibn Qatl, Hindu bint Utba, Sara ambaye alikuwa chini ya Amr ibn Hisham, na wale mabinti wawili wa Ibn Akhtal. Yani riwaya zimekuja katika mazingira haya zinakhtilafiana, ama sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuamua kwamba watu hawa wamwagwe damu zao imetajwa kwamba kama huwa wadhihun min siratihim ma alhaquhu min adha shadid wa tankilin bil muslimin, ni kutokana na mwenendo wao mbaya na yale maudhi ambayo aliyafanya kwa Waislamu na vile vile kuwatesa Waislamu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri ni lazima damu zao zimwagwe kwa sababu ya kulipiza ule uadui ambao wameufanya na ile istizai walioifanya kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na roho za wajawema wa Allah, kama vile alivyofanya Hindu ibn Utba mke wa Abu Sufyan kumpasua Hamza radhiallahu ta'ala anhu na kutoa maini yake au kutoa figo yake katika tumbo. Hii ikawa inatosha kabisa Mtume sallallahu alaihi wasallam kusema huyu naye auawe, lakini baadaye ikawa amemwaminisha na amekwenda huyu mama katika hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam walipoitwa wanawake kwenda kufanya bai'a, na tukio linakuja hapa mbele, mtakuja kuliona kwa kina. Huyu mwanamke kwanza alikuwa ni mwanamke mmoja na akili sana. Mtakuja kuona mjadala wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Hindu, mke wa Abu Sufyan ambaye ndio katil Hamza, aliyomua Hamza, amekwenda kwenye hadhara ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akitoa amri, nataka lifanyike jambo fulani, anajibu yule mwanamke kwa majibu ambayo ukao ukifikiri unasema kama asikilizwe vile. Sitoelewana, na kuna baadhi ya vipengele alipokuwa anavitaja, ni kweli Mtume alikuwa anamjibu. Mtume anasema kwamba mkataba wangu baina yangu mimi na nyinyi ni kitu fulani. Angalia kwa mfano, asema mkataba wangu baina yangu mimi na nyinyi msizini. Yule mama aliposikia kipengele hicho akasema, awatazni alhurratu ya Rasulullah? Mtu aliyekuwa huru anaweza akafanya zina? Maana zina inafanywa na watu watumwa wasiokuwa huru. Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliposema kwamba naweka mkataba baina yangu mimi na nyinyi msiibe, akauliza pale pale, Mtume, hivi pesa yangu unayochukua kwa mume wangu Abu Sufyan pia ni wizi? Mtume akatoa ufafanuzi akasema, unachochukua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani wewe na watoto wako sio wizi. Wengine wote wamekaa wanasikiliza tu Mtume anataja, lakini huyu mama kila kipengele anachokitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye anatia neno. Na si maneno ya porojo tu kwa atakuongea, lakini maneno ya msingi ambayo anagusa kabisa katika nukta husika ambayo ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini mwanzo wake ulikuwa mbaya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsamehe kwa haya yote, akamwombea msamaha kwa Allah kwa haya yote, na akamtangazia Uislamu na amani ya Uislamu. Sawa, na hii ni dalili ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hayafanyi haya kwa sababu ya hawa ya nafsi yake. Lau kama ingekuwa kwa sababu ya hawa ya nafsi yake, angepambana kumtetea ammi yake Hamza, ni mtu wake wa damu, na huyu mwanamke kafanya uadui mkubwa kwa Hamza, sio? Lakini mama amekuja kusilimu na Mtume akamkubalia asilimu. Kalewana vizuri. Hii ni ishara kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafanya haya kwa ajili ya dini. Ikhwani, baada ya maelezo haya imekuja riwaya ambayo ameitaja al-Imamu Ahmad, na isnadi yake ni hasanun lidhatihi, na wakaihasinisha ulama wa hadithi. Riwaya hii inasema, ahalla Rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li Khuza'a an tata'athara min bani Bakri fil yawm al-awwal min al-fath hatta al-'asr. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alihalalisha kwa kabila la Khuza'a lifanye kisasi kwa Bani Bakri katika ile siku ya kwanza ya fathu Makka, asubuhi mpaka wakati wa al-asri tu. Ikishafikia wakati wa al-asri, utukufu wa Makka unarudi pale pale. Wadhalika lima kana minhum lilwatir, walipe kisasi kwa yale yaliyotokea katika eneo la Watir, ambayo ndio sababu na chimbuko la fathu Makka kama tulivyosoma. Wa indama dakhala al-asru, ulipofikia wakati wa al-asri, amara bi kaffi silah, akaamrisha watu wote warudishe silaha. Aham bani Bakri, wale watu wa bani Bakri, wabayana hurmata Makka, akabainisha utukufu wa mji wa Makka umerudi tena na ni haramu kumwaga damu. Wa indama kutilat Khuza'a, wa indama qatalat Khuza'a rajulan min bani Bakri fil yawm athani bimuzdalifa, ilipotokea kabila la Khuza'a hawakushusha silaha, watu miongoni mwao wakaenda kumua mtu mmoja katika bani Bakri siku ya pili, baada ya kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amekwisha kuzuia umwagaji wa damu katika mji wa Makka. Ilipotokea jambo hilo katika eneo la Muzdalifa, ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadban shadida, Mtume sallallahu alaihi wasallam alichukia sana. Wadafa adiyat al-Bakri, ikawa yeye amesimamia kutoa dia kwa ajili ya yule mtu wa bani Bakri aliyeuawa. Waqala inna man yuqtalu ba'da dhalika qad inna man yaqtulu ba'da dhalika qatilan fa ahlu al-qatil bil khiyari baina al-qisas wa ad-diya. Akasema alayhi salatu wassalam kwamba yoyote atakayeua baada ya leo mimi nimedhamini dia hii, basi ndugu zake wa yule waliye aliyeuawa ndugu zake watakuwa na khiari baina ya kuchukua dia au kufanya kisas. Sio, tumeelewana? Tangazo hili akalitoa tena kuonyesha kwamba jamani, kama kuna mtu alifanya kwa makosa, basi heshima ya mji wa Maka inarudi tena. Hatutaki kuona watu wanauawa tena. Atakayeuawa sheria itachukua mkondo wake. Sawa? Tayyib. Wa dhakara al-Imam Ibn Ishaq tafasil maqtal hadha al-Bakri wa ismuhu Ibn al-Ashwa' al-Hudali wa qatalahu Khirash Ibn Umayyah wa liqatlihi احد فرسان خزاعه واسمه احمر الامام ابن اسحاق katika sira yake ameweka ufafanuzi wa mauaji haya yaliyotokea ya huyu mtu wa kabila ya al-Bakri ambaye mtu huyu anaitwa Ashwa al-Hudhali na aliyemuua anaitwa Khirash ibn Umayyah na sababu ilitokea kuna mtu mmoja wa pandaji farasi wa Khuzaa ambaye anaitwa Ahmar yeye aliuawa na watu hawa kabila la Khuzaa ya wa kabila la Bakri kabla ya hapo. Kwa hiyo watu wa kabila la Bakri wakaweka kitu katika moyo wakaja kulipiza kwa kabila la Khuzaa, ndio katokea hii balbala ambayo imetokea. Na al-Imam Ibn Ishaq amewataja watu hao kwa majina. Wa a'lana ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam al-'afwa 'an 'ammati ahli Makkah. Hapo Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatangaza msamaha wake kwa wote katika watu wa Maka, ukiwatoa wale ambao tumewataja. Inda majtama'u ilayhi qurba al-Ka'ba yantadhiruna hukmahu fihim, walipojikusana makureishi karibu kabisa na Kaaba mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakisubiria Mtume atawahukumu kwa hukumu gani kutokana na makosa waliyofanya. Faqala lahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuambia wao, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum, hivi ni mnadhani mimi nitawafanya nini? Faqalu, wakajibu, khairan, sisi tunataraji khairi kutoka kwako. Akhun karim, wewe ni ndugu yetu mkarimu. Wabnu akhin karim, na ni mtoto uliozalikana na ndugu zetu wa karimu. Faqala la takriba alaykum alyawm, akasema leo hakuna kisasi kwenu nyinyi. Yaghfirullahu lakum, na Allah kusameheni makosa yenu ambayo mmeyafanya kutokana na ujinga. Allah ondoshe dhima hiyo kutoka kwenu nyinyi kwa sababu mmekiri makosa yenu. Kwa fi riwaya imekuja katika simulizi nyingine, innahu qala lahum, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kuambia wao, idhhabu antum tulqa, nendeni nyinyi mpo huru, hamtafanyiwa chochote kwa sababu mimi nimekusha kufikia kwenye malengo yenu. Walidhan urifu fi tarikhi bitulqa, hiyo siku ikajulikana katika historia huwa ni siku ya kuacha watu huru. Wa kana hadha almawqif min ar-rasul sallallahu alayhi wasallam lamma nazala min alquran, msimamo huu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa nao baada ya kushuka Quran. Allah anasema, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wala in sabartum la huwa khairun lis-sabirin, katika suratul Nahl aya 126. Allah anasema, ikiwa kama mtalipiza kisasi, basi lipizeni kisasi kama vile mlivyofanyiwa. Na hili ni gumu mtu yeyote ambaye anataka kwenda kulipiza huwa analipiza kwa hasira, na mtu akishakuwa na hasira basi huwa haoni, atakwenda kujiuliza baadaye baada ya kuwa tayari asharibu. Sawa? Lakini Allah akasema, wa in sabartum la huwa khairun lis-sabirin, kama mtavumilia, kuvumilia ni bora zaidi kuliko kulipiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya kazi kipengele cha pili, waqala nasbiru wala nuaqib, akasema sisi tutavumilia na wala hatutalipiza. Mukhtara lil-afwa was-sabra, aliyakuwa amechagua kuvumilia na kusubiri. Tafaddulan wa ihtisaban, akiwa ametoa fadhila zake kwao na kitaraji malipo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi hii ameitaja al-Imam Ahmad katika musnad wake, na al-Imam al-Albani rahimahullah amesahisha katika sahihu sunan at-Tirmidhi. Tayyib amesahisha riwaya hii pia katika mustadrak wa al-Imam al-Hakim. Tayyib, wabayana Rasul sallallahu alaihi wasallam linasi hurmata Makkah, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha heshima ya mji wa Makkah kwa kusema la tughza ba'da al-fath, mji wa Makka itakiwi ipiganwe vita baada fatu Makka. Wa a'la min makanati Quraysh, akanyanyua heshima na daraja za Makuraish. Wa amara alla yuqtala qurashiyun sabran ba'da yawmi al-fath ila yawmi al-qiyama, akatoa tangazo kwamba Makureishi wasiuawe katika hali kama hizi kuanzia leo mpaka siku ya kiyama hapa ndani ya mji wa Makka. Na riwaya hiyo ipo katika Sahihu Muslim, hadithi 1782 kama alivyotaja al-Imamu Ahmad katika musnadi wake, hadithi hasanun. Wallahu alam. Tokana na muda tuishie hapa. Kipengele kinachokuja tutakuja kuangalia insha Allah namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam aliuzungumzia mji wa Makka baada ya hapo na ahkamu alizozitoa ambazo zinahusiana na mji wa Makka, azihusiani na mji mwingine wowote kinyume na mji wa Makka. Hivi ndivyo alivyofanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, au tutakuja kuangalia katika darasa lijalo. Naam. Bali mpaka leo sheria ya Uislamu mpaka leo hairuhusiwi kumkamata hata mtu ndani ya mipaka ya haram. Unajua kinachofanyika kwenye msimu wa Hija, watu wengi wanakwenda Makka, alafu kuna watu wengine wanazamia. Sasa ukiwa unacheza pale pale katika eneo la msikiti au kama hapo, labda itokee umeua mtu, si umetokea umefanya jambo kubwa, lakini wewe una swali zako na kadara sana, unavila darasa unalala si nini, au kama tu mpaka leo hii hali ipo hivyo hivyo. Kunatokea operation baada ya Hija, na mara nyingi operation hii inafanywa kwenye mipaka ya nje ya haram. Yani pale Makka kuna sehemu, kuna duara hivi ambayo ndio mipaka ya haram. Kwa hiyo msako ule unakuwa nje ya mipaka ya haram. Na binadamu kama binadamu kuna wakati ana haja za kutoka. Ukitoka huko sasa kitakachokukuta huko simlamikie mtu. Lakini mipaka hii ya kisheria iliyokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ipo mpaka leo. Naam, ilitokea baadhi ya utawala majeuri kuvunja mipaka hii kwa sababu ya kutetea yao. Lakini hawakuhalalisha kwamba kwa kila mtu anafaa kufanya hivyo. Sawa? Kama katika Bani Umayya, zama za Yazid na zama za Abdul Malik bin Marwan, walihalalisha kumkamata Abdullah ibn Zubair ndani ya Makka na kumuua, ameuawa ndani ya mipaka ya Makka. Sawa, wakasimamishiwa hujja na baadhi ya masahaba kuambia jambo hili halifai, wakajitetea wakasema kwamba huyu amejitoa kwenye taa kiongozi, na mtu anajitoa kwenye taa kiongozi inabidi auawe. Wakajihalalishia kwa sababu ya maelezo haya. Kwa hiyo ilikuwa inatokea baadhi ya matukio kwa baadhi ya watu wenye mamlaka kujihalalishia kutokana na udhaifu wao, lakini hukumu ya jumla hata wao wenyewe walikuwa wanahalalisha, walikuwa wahalalishi kwa watu wote, walijihalalisha wao wenyewe tu na wanajipa taawili kwamba tunafanya hivi kwa sababu fulani. Lakini heshima mji wa Makka ipo hivyo hivyo mpaka leo hii. Wallahu a'lam. Anatosha kwa kwa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.